Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». 900 мін у бік українських бійців, 150 артилерійських снарядів, чверть боєкомплекту реактивної системи залпового вогню «Град». Обстріли бойовиків на всіх напрямах, і як наслідок двоє українських бійців напередодні загинули, а 11 були поранені. Про це повідомив сьогодні речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. В угрупованні так званої ДНР зі свого боку заявили, що минулої доби українські військові обстріляли підконтрольні бойовикам території, зокрема, затвердженням представників сепаратистів, атакована нібито насосна станція біля населеного пункту Ясинувата. А у ЛНР, так звані, звинувачують українських бійців в обстрілах Кадіївки на Луганщині. Також бойовики угруповання так зване ЛНР говорять про трьох поранених бойовиків поблизу села Жолобок, теж на Луганщині. Водночас загострилася ситуація в районі населеного пункту Мар'їнка. Частина Донеччини може лишитися взагалі без води, такими є дані на сьогодні. Тиждень тому вдалося домовитися про чергове перемир'я на Донбасі. От такий зараз от режим тиші, інтенсивність обстрілів вже перевищила аналогічні показники січня-лютого цього року під час боїв за Авдіївку. Зараз в ефірі Радіо Свобода з нашим гостем ми спробуємо поговорити на таку тему. Четвертий рік війни Путіна в Україні, гаряче літо 2017 року на Донбасі. І будемо про це спілкуватися з українським військовим експертом, фахівцем Центру інформаційний спротив Юрієм Каріним. Вітаю вас, пане Юрію. Напередусім зразу включимо, що відбувається в зоні бойових дій, заступника голови Донецької облдержадміністрації Ігоря Стокоза. Він буде на прямому зв'язку телефоном. Вітаю вас, пане Ігоре. І головне питання, звісно, таке, яка зараз ситуація на 15.42 за Києвом? Наскільки загострення триває? Вітаю вас, будь ласка, ви в ефірі, пане Ігоре.
Я зараз не годен давати інформацію конкретно на 15.42, який стан сьогодні на фронті, бо я все ж таки маю честь працювати у військово-цивільній адміністрації, що стосується от питань життєзабезпечення і функціонування українських мирних місць, я можу розказати. От. Станом на сьогодні на ранок була інформація про те, що з нашої сторони поранено 11 осіб. І двоє поранених, хоча була інформація, двоє загиблих, хоча була інформація і про трьох, але вона поки що не підтверджена. Що стосується обстрілів, їх таки було більше 70, і застосовувалася і польна артилерія, і танки, і автоматичні гранатометні системи, а також системи залпового вогню. Ну, таке враження, що йде загострення. Я не можу там прогнозувати, як воно буде відбуватися далі, але хочу сказати наступне, що Донецька обласна військово-цивільна адміністрація вживає всіх необхідних заходів для того, щоб убезпечити мирне населення і забезпечити функціонування систем життєзабезпечення в Донецькій області. Якщо ви знаєте, буквально вчора-позавчора ми відновили водопостачання в Авдіївці. І, власне кажучи, зараз займаємося, поточними питаннями. От, наприклад, ми закінчили зараз у нас пройшло вступні іспити, в тому числі і в Красногорівській школі. От дітей із зруйнованої школи діти здавали іспити в Курахівській школі. От, а так все, ми працюємо, ми готові до розвитку будь-яких подій. От, голова Донецької обласної державної адміністрації тримає руку на пульсі. От, і тому ми працюємо в штатному режимі.
До речі, пане Ігоре, голова саме Донецької облдержадміністрації пан Жебрівський повідомляв саме сьогодні, що в районі населеного пункту Мар'їнка загострилася ситуація. Справді, от на цю хвилину це підтверджується, і в Мар'їнці чергова гаряча точка на Донбасі.
Правда, так. З 4-ї години ранку були обстріли. Так, практично кожного дня обстрілюють, і знову декілька снарядів упало біля школи. От, це правда, так і є. От, і я знаю, що Павло Іванович повідомляв про це широкому загалу.
Є дані про, можливо, поранених чи навіть, не дай Боже, загиблих мирних мешканців Мар'їнки внаслідок оцих подій?
Момент такої інформації підтвердженої немає. Ну, а далі, як будуть розвиватися події, ми будемо відповідним чином реагувати.
Пане Ігоре, ще запитання щодо саме водозабезпечення. Були дані, сьогодні з'явилися, що нібито частина цілої Донецької області може лишитися внаслідок загострення ситуації на фронті без води. Справді, настільки все серйозно щодо води?
Це мається на увазі Крута Балка, це південно-донбаський водогін, який забезпечує водою Мирноград, Покровськ, Добропілля, Селідове. Така можливість може бути. Але ми провели роботу, в нас є резервне забезпечення водою. Я гадаю, що ми зможемо втримати ситуацію під контролем і забезпечити безперебійне водопостачання альтернативними методами і шляхами. Що стосується деяких населених пунктів, є скважини, ми працюємо в тісному взаємозв'язку з ДСНС, і ми готові до такого розвитку подій.
Дякую, пане Ігоре. Спасибі за участь в нашому ефірі. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був заступник голови Донецької облдержадміністрації Ігор Стоко. Звертаюсь до гостя студії Юрія Каріна, військового експерта. Пане Юрію, що означає це загострення? От бачите, вже констатують, що як у січні-лютому цього року в районі Авдіївки. Ви згодні, що це вже можна порівняти за інтенсивністю?
За динамікою воно вже наближається до подій там двохрічної давнини, коли в день то фіксувалося понад 100 обстрілів. За нашими даними, протягом останнього тижня відбулося близько 400 обстрілів. Більша половина з них – це Донецький напрям, понад 100 – Маріупольський напрям. Ну і вчора, позавчора – це загострення на Луганському напрямі. Що бентежить, це те, що всі ці дії зараз активно супроводжуються вкидами російської пропагандистської машини. Події під Жолобком, під Донецьким коментувалися так званими тяжеловісами російської пропаганди, там панами Стешиним та Коцом.
Так звані військові кореспонденти, фактично.
Це не військові кореспонденти.
Комсомольська правда, відомий листок пропагандистський.
Це посібники тероризму, якщо вже бути відвертими та оцінювати їх діяльність. Тому те, що вчора вони говорили, воно було все навпаки на 100%. Тому що що там насправді відбувалося, тобто все ж пов'язано. Перші, другі армійські корпуси, вони входять до територіального центру Збройних сил Російської Федерації. Ну, це бандформування, яке не в змозі виконувати бойові завдання.
Це на території так званої ДНР чи ЛНР, чи там і там?
Перший корпус – це ДНР, другий корпус – це ЛНР, а загальне командування та керівництво здійснюють Збройні сили Російської Федерації. Чому? Тому що до їх складу входять асоціальні елементи, так звані відпускнички, і невеликий відсоток, десь близько 10%, 15% – це вже підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Ну, це такі, куди ні танкістів, ні трактористів, за версією Путіна, не можна мобілізувати.
Пане Юрію, не в відсотковому вимірі, а в цифрах скільки приблизно груповання зараз на окупованому Донбасі?
До 6 тисяч кадрові російські військові.
А самих сепаратистів?
Самих їх там днітів, порядка 36 тисяч. І проведена десь місяць тому інформаційна операція з начебто підсилення цих корпусів до 54 тисяч свідчить про те, що сюди будуть перебазовуватись додаткові сили Збройних сил Російської Федерації, оскільки ці бандформування не в змозі виконувати бойові завдання та стримувати, якщо це відбудеться, наступ українських військ.
Перебазування коли відбуватиметься? Найближчим часом?
Воно відбувається зараз методом ротації. Значно підсилюються передові рубежі російсько-терористичних військ, підводяться танкові підрозділи, підводяться протитанкові підрозділи. Так, щоб конкретно зайшла тисяча, вийшла тисяча, таких даних поки що немає. Але саме те, що російська пропаганда про це розповіла, це свідчить, що на випадок загострення чи на випадок там консервації додаткові 20 тисяч, це додаткова дивізія, туди будуть перекинуті.
Мета цього всього – просто збільшення кількості обстрілів чи повномасштабний наступ, можливо?
Повномасштабний наступ, він не дасть нічого Путіну. Ну, це от, навіть якщо йому вдасться там закріпитися у межах Донецької та Луганської областей, це утримання додаткових територій. У нього і так з його поганеньким бюджетом не все гаразд. Оскільки Дагестан, Чечня, Придністров'я, Крим, наразі окремі райони Донецької та Луганської області, з його бюджетом це порядка 150 мільярдів доларів, що більше, ніж охорона здоров'я в російському бюджеті. При тому, що треть російського бюджету – це переозброєння армії та утримання Росгвардії та інших силових структур.
Тобто повномасштабний наступ з боку Росії мало ймовірно, але тоді мета чого? Що це хочуть продемонструвати?
Це тиск. Політичні всі загострення пов'язані з тими чи іншими політичними подіями. Ну, якщо там ще три дні тому можна було приурочити це Мінську або реакцію Путіна на його поїздку до Макрона, де йому чітко дали зрозуміти, що будь-яке там загострення – це посилення санкцій. Але скільки вже більше 2 років Путіну це погрожує посилити санкції, але спустили з рук навіть захоплення Дебальцева під час переговорів лідерів нормандського формату у Мінську. Йому спустили з рук обстріл Краматорська з РСЗО «Смерч», обстріл Маріуполя з РСЗО, знищення маршрутки на Волноваському блокпосту. Ніхто нічого не посилював. Якби...
Та ситуація не визначена, можна будь-який розвиток подій.
Саме ту лінію, за якою йому вже буде сказано досить, хлопче.
Ясно. І зараз, пане Юрію, дякую вам. Долучаю до розмови ще одного військового експерта, російського військового експерта Олександра Гольца. Він на зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві буде телефоном. Привітаю вас, Олександр Матвійович. Ваша оценка, с чем связано вот это очередное обострение в войне на Донбассе?
Ну, на самом деле, обострение, насколько я понимаю, наблюдая это все из Москвы, это можно назвать только условно. Раз в 2-3 недели происходят какие-то стычки. И в зависимости от того, кто является их инициатором, стороны тут же обвиняют, одна сторона обвиняет другую в подготовке крупномасштабного наступления. У меня нет ощущения, что в ближайшее время может произойти крупномасштабное наступление.
Александр Матвеевич, ну вот лето набирает ход. 4-й год войны, уже скоро будет почти такой же срок, как Великой Отечественной, как называют Вторую мировую. А в России, и что, вот это лето 2017 на Донбассе будет горячим, вот такой же интенсивностью, или, может быть, какие-то есть шансы на все-таки действительно режим тишины?
Чем было предшествующее. Опять-таки, линия разделения, назовите ее как хотите, относительно стабилизировалась. Более или менее очевидно, что в ближайшее время Москва не собирается предпринимать каких-то резких действий.
Александр Васильевич, я прошу прощения, да. Какая же тогда цель Москвы, Путина, собственно? Чего он хочет достигнуть в ближайшие месяцы этим летом? Какая может быть цель?
Я думаю, что цель достигнута заключением Минских соглашений. И цель – это замораживание, такая легкая заморозка конфликта, постоянной готовности к развязыванию новой войны, с тем, чтобы иметь мощный инструмент давления на Киев и гарантировать, что Украина никогда не станет членом НАТО.
Как вы считаете, Александр Матвеевич, Запад пойдет на уступки в этом вопросе, в частности, возможного членства Украины в НАТО Путину, или будет принципиален?
Нет, понимаете, никаких шансов Украине вступить в НАТО нет вообще, поскольку есть известные документы, которые очень предельно ясно говорят, что страна, кандидат в члены НАТО, не должна иметь никаких конфликтов на своей территории. Другой вопрос. И это очень важно, мне кажется, чтобы это поняли те, кто и принял сегодняшнее решение о провозглашении вступления в НАТО приоритетом украинской внешней политики. Вот очень неплохо было бы открыть эти натовские документы 1994 года и посмотреть, чего НАТО требует от страны-кандидата. Она требует верховенства закона, ясной системы взаимоотношений между военными и гражданскими, ясной государственной системы. Еще раз повторю, Украина не имеет шанса вступить в НАТО. Но в данном случае, очень, на мой взгляд, цель не что, а стремление, движение, все. Вот если всерьез Украина захочет вдохновиться этими целями, то она и станет демократическим современным государством.
Александр Андреевич, я прошу прощения, если вспоминать 90-е годы, можно вспомнить и Будапештский меморандум, и договор о дружбе между Российской Федерацией и Украиной, недавно 20-летие отмечали, то много можно чего вспоминать 90-е годы. Но если вернуться к нынешним событиям, как вы считаете, опять же, 4-й год войны, уже серьезный срок, можно сейчас предварительно назвать, кто побеждает в этой войне, или ничего не прогнозируемо, на ваш взгляд?
Еще раз повторю.
Кто побеждает в этой войне, Украина или Россия?
Москва достигла своих целей. И в этом смысле можно сказать, что побеждает Москва.
То есть, в смысле держать Украину, скажем так, если грубое слово это употребить, на привязи и влияет на внутреннюю политическую повестку дня в Украине. Так я понимаю?
Еще раз.
То есть влиять вообще на всю Украину, на ее события с точки зрения Кремля, да? Это вы имеете в виду?
Да, это отличный инструмент давления на Украину, отличный инструмент дестабилизации.
Спасибо, Александр Матвеевич. На прямом зв'язку зі студії Радіо Свобода з Росії був російський військовий експерт Олександр Гольцев. Як вважаєте, пане Юрію, звертаюсь до гостя студії Юрія Каріна. Москва достигла своїх целей, як стверджує пан Гольц?
Ну, во-первых, я не хочу как-то комментировать російських пропагандистів. І как бы я не був предупрежден, що в ефірі буде такой товарищ.
Вы считаете его пропагандистом? Уважаете его пропагандистом?
Конечно, потому что через слово то, что может брать на заметку контрпропаганда. Россия своей цели не достигла. Если бы она достигла своей цели, то Путин бы сейчас не ездил как ошалелый по миру и не выпрашивал бы снятие санкций. Его цель – отмена санкций, признание Крыма, признание особого статуса Ордело. Эти цели не достигнуты. О том, что кто победит в этой войне, ну или победитель, вообще некорректно, потому что тут сравнивать военные машины Украины и России – это две совершенно разные вещи. Поэтому как бы я уверен, что в этом конфликте, в этой российско-украинской войне в свое время будет поставлена жесткая твердая точка. Методы, которыми действует Владимир Путин, это не методы 21 века, это не средневековое завоевание земель, это не маниакальное истребление народа, это то, что он проводит на Донбассе и в Сирии, истребляя социальные объекты, школы, больницы. И путем международного давления, экономических санкций, он будет вынужден отказаться от своей глупой затеи.
На Донбассе?
Да.
Этот термин можно назвать? Чи важко зараз спрогнозувати?
Сейчас тяжело это спрогнозировать, потому что есть ряд процессов, происходящих вне территории Украины, которые завязаны на то, что происходит на территории Украины.
Вступ до НАТО, коротко. Дійсно, перспектива дуже туманна. Чи маленькі, бодай, шанси є? Ось сьогоднішнє рішення Верховної Ради.
Коли-то Москва вирішила, що без візи не буде. Пусть вирішить, що ми в НАТО не вступимо.
Ясно. Дуже дякую вам, пане Юрію.
Я що хотів би сказати?
Просто маємо завершити.
Що?
Добре, перепрошую, 19,5 хвилин. Зрозуміло, що за ваше висловлення вам дуже дякую, пане Юрію. Юрій Карін був гостем студії Радіо Свобода. Привіт програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.